Rukous on meidän suora linja Jumalan sydämelle. Jos mä tätinä olen kiinnostunut kuuntelemaan lasten juttuja uudestaan ja uudestaan, niin miten paljon kiinnostuneempi onkaan vanhempi omien jälkeläistensä tarinoista ja kuulumisista? Entä taivaan isä, elävä Jumala? Mä voin kuvitella Jumalan odottamassa puhelinpolvella sen soimista. Miten usein sä soitat Jumalalle ja kerrot kuulumisiasi? Entä miten usein sä jäät kuuntelemaan vastauksen? Jollakin ihmisillä on aivan erityinen lahja rukoilla. He on uskollisia esirukoilijoita ja heidän rukoustensa vaikutukset on nähtävissä sukupolvesta toiseen. Mutta rukousta ei ole tarkoitettu vain joillekuille, vaan se on tarkoitettu meidän aivan jokaisen käyttöön. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä meille annetaankin ytimekäs ohje. Eli ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 5 ja 17. Rukoilkaa lakkaamatta. Ei mikään pieni ohje, vaan miksi meidän pitää rukoilla ja mitä meidän uskomme siitä hyötyy. Raamatussa on lukuisia kehotuksia rukoilla, kuten kolossalaiskirje 4.2. Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Efesolaiskirje 6.18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Eli aivan yhtä tärkeää, kun rukoilla omasta puolestaan, tuoda kaikki tarpeet Jumalalle, on sen lisäksi rukoilla toisten puolesta. Lähetystyöntekijänä mulla on iso joukko lähettäjiä. Lähettäjien kaikkein tärkein tehtävä on rukoilla lähetin ja hänen työnsä puolesta. Rukouksen vaikutusta on tosi vaikea selittää. Se vaan tuntee. Jos sä et keksi mitään muuta rukoiltavaa, niin valitse joku lähetystyöntekijä, jonka puolesta sä rukoilet. Se voi tuntua tosi pieneltä asialta, mutta esirukouksilla on aivan valtavan suuri merkitys. Kurkataanpa tässä kohtaa vähän tuonne evankeliumeihin. Otan sieltä Markus 6. Jeesus on just opettanut kansaa ja ruokkinut 5000 miestä 5 leivällä ja 2 kalalla. Jakeet 45 ja 46. Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltä käsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän lähettäisi väen pois. Jätettyään hyvästit, hän meni vuorelle rukoilemaan. Jeesus oli väsynyt. Oli sitä jo luvun 6 alussa, kun hän olisi halunnut mennä yksinäisyyteen, mutta väkijoukko seurasi häntä. Eikä Jeesus sanonut heille ei, vaan hän ruokki heidät hengellisesti ja fyysisesti. Mutta sen jälkeen Jeesus totisesti kaipasi lepoa. Ja hän meni vuorelle rukoilemaan, keskustelemaan isän ja pyhän hengen kanssa. Ja ennen vangitsemistaan, kun hän oli syönyt pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa ja asettanut ehtoollisen, hän meni Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin 24. luku, jakeesta 32 eteenpäin. He tulivat Getsemanen nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä rukoilen. Jeesus oli tuskan vallassa, ja hän ties, mitä oli pian tapahtumassa. Ja siinä hetkessä hän meni Jumalan kasvojen eteen rukoilemaan. Jae 36. Hän sanoi, Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Se oli tuskallinen rukous. Ja toisinaan meidänkin elämässä on tilanteita, jolloin tuska todella viiltää meitä. Silloin viimeistään on oikea aika rukoilla. Sä voit aina rukoilla omin sanoin, ääneen tai hiljaa mielessäsi. Ja ihan missä paikassa vaan. Mutta jos omat sanat ei riitä, sä voit käyttää valmiita rukouksia. Esimerkiksi Jeesuksen opettamaa isä meidän rukousta. Raamatusta se löytyy esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 6, jakeista 9-13. Tässä on nyt jo tullut muutama syy rukoilla. Siis ne, että Raamatussa meitä kehotetaan rukoilemaan ja että Jeesuskin rukoili. Hän, joka on itse Jumala, tarvitsi ja tarvitsee jatkuvasti yhteyttä isään ja pyhään henkeen rukouksen kautta. Mutta mitä tehdä, jos rukoileminen tuntuu kuivalta kuin erämaa hiekka? Hanki itsellesi rukouskaveri. Vuosia sitten mä ajattelin, että mä en ole mikään rukoilijatyyppi. En ehkä ole vieläkään. Mutta siihen aikaan mä olin mun kotipaikkakuntani lähetyskodin vastuutiimissä. Ja yhdestä koulutuksesta mulle jäi mieleen vaan, että rukous on seurakunnan konehuone. Että jos se ei ole kunnossa, ei seurakunnan kone pyöri täydellä teholla kovin pitkään. Tän innoittamana me aloitettiin viikoittainen aamurukouspiiri mun ystävän kanssa. Joka viikko ei ollut aivan yhtä helppoa herätä 7 lähetyskodille. Toisinaan se tunti tuntui ikuisuudelta. Mutta pikkuhiljaa tämä muuttui. Yhtäkkiä tunti kului nopeasti ja olisi tehnyt mieli jatkaa rukousta vaikka miten pitkään. Mutta oli vaan pakko lähteä töihin, niin ei voinut. Mä en olisi varmastikaan yksin jaksanut niin pitkään, mutta porukalla jakso. Ja sitten taas toisessa elämäntilanteessa, kun mä opiskelin lähetyskurssilla, me rukoiltiin paljon mun kurssitovereiden kanssa. Heidän kanssaan me jaettiin paljon elämää ja käytiin läpi isoja prosesseja liittyen lähetystyöhön lähtemiseen. Ja me rukoiltiin yhdessä. Yhdessä rukoileminen vahvisti meidän keskinäistä ystävyyttä. Ja jotenkin se piti mielessä, että me ei olla yksin tässä tilanteessa, vaan Jumala on meidän kanssa. Ja hänen suurissa käsissään on hyvä olla. Ensin yhdessä rukoileminen voi tuntua oudolta, mutta mä suosittelen puskemaan sen tunteen yli. Koska rukoileminen vahvistaa sun uskoa. Se lähentää sua Jumalaan ja parhaimmillaan myös muihin kristittyihin. Rukous on valtava etuoikeus, mikä meillä on käytössämme. Käytä siis sitä. Mun toinen käytännön vinkki on, että kirjaa ylös rukouksias. Ei välttämättä sanatarkasti, mutta edes asioita, joiden puolesta sä oot rukoillut. Myöhemmin, kun sä palaat näihin listoihin, niin sä näet, että ootko saanut rukousvastauksia. Me monesti unohdetaan, että mitä on tullut rukoiltua, ja sit tuntuu, ettei Jumala vastaa. Itelle oli todella silmiä avaavaa löytää mun vanha rukousvihko. Oli aivan tosi monta asiaa, jotka oli muuttunut rukousaiheista kiitosaiheiksi. Kiittämisestä voisikin sitten taas pitää ihan oman opetuksensa.